Drahí bratia i sestre u Kristusu, zbrani smo po 2 letih od slovesa od nadškofa metropolita Alojzija Šuštarja. Odšel je prav na dan in ob uri, ko je več let posvečeval novomašnike. Tisto leto pa nismo imeli nobenega škofijskega novomašnika. Začeli smo se zbirati enkrat na mesec tukaj v stolnici, kjer počiva njegovo telo. V tem pastoralnem letu, ki je posvečeno mladim, smo se z mladimi vsak drugi četrtek zbrali v njegov spomin. Nadškofu Šuštarju se priporočimo, da bi nam izprosil potrebne milosti za našo nadškofijo, predvsem za zvestobo in stanovitnost duhovnikov in za nove duhovne poklice. Spomin na nadškofa Šuštarja se lepo povezuje z našim doživljanjem v tem zadnjem času, ko smo ob iztekajočem Pavlovem letu že vstopili v leto duhovništva, in to v mesecu Jezusovega presvetega srca, ki je za nas duhovnike posebej mesec posvečenja, mesec zahvale za Božjo milost in ljubezen. O tem je pokojni nadškof razmišljal leta 95 takole. Mesec juni začenjamo z binkošnim praznikom, potem bomo doživeli velike praznike svetega rešnega telesa in krvi in praznik srca Jezusovega. Na praznik apostolov Petra in Pavla pa posvečenja v naših stolnicah. Ko bomo vse to v mesecu juniju globoko doživljali, bomo pri tem vedno bolj spoznavali resničnost besed iz Janezovega evangelija. Niste vi mene izvolili, temveč sem vas jaz izvolil. Zelo je poudaril v tem razmišljanju, vse je milost. Čim starejši postaja duhovnik, tem bolj spoznava to resnico. Naš odgovor na to milost pa mora biti najprej iskrena in globoka hvaležnost, ki se mora pokazati v skrbi za zvestobo in tudi v prizadevanju, da bi obrodili čim bogatejše sadove. Zato je duhovniško življenje, življenje za druge, delo za Boga in za ljudi v gorečnosti in ob zastavitvi vseh svojih sposobnosti. To so njegove besede. V prvem berilu iz zaporednega branja smo slišali danes o Abrahamovi daritvi. Starozavezni Abraham, ko je prejel svojega sina v visoki starosti in se je tako navezal nanj, da je postal njegov bog in je bila v nevarnosti njegova vera, je bil pripravljen tudi na darovanje Izaka, ker je vedel, da lahko Bog obudi v življenje tudi iz mrtve maternice, kakor ga je obudil iz maternice njegove žene Sare. In ko sta šla na goro, ko je bil Abraham pripravljen darovati Izaka, ki mu je pomenil vse v življenju, ga je Izak vprašal: Oče, glej, imava drva, imava ogen, imava nož, kje pa je daritveno jagnje? Gotovo je vsaka od teh besed zadela Abrahama v srce. Vendar je takrat že nosil v sebi velikonočno vero, ki se zaveda, da je Gospod, da je Bog gospodar nad smrtjo. In odgovoril je svojemu sinu, Bog bo poskrbel. Gotovo ni vedel, kako bo poskrbel. Kako se bo to zgodilo, vendar se je zavedal, da Bog poskrbi. In vemo, kako je poskrbel oven, jagnje, se je zapletlo v trnje in bilo darovano, da Izaku ni bilo treba umreti. To je podoba jagnjeta Jezusa Kristusa, ki je zato dal življenje, da bi mi živeli. In v evangeliju se srečamo prav z dogodkom, ki poudarja, da Božje jagnje odjemlje greh sveta. Največje ozdravljenje je odpuščanje grehov, ki so najhujša nesreča in tragedija za vsakega človeka. Na zunaj se to ni takoj videlo. Zato so nekateri od navzočih pismoukov Jezusu očitali bogokletje. Treba je bilo resničnost odpuščanja potrditi z zunanjim znamenjem. Hrom je vstal in hodil. Množice so videle in slavile Boga. Pismoukom pa tudi to znamenje ni nič koristilo. Velikokrat se zgodi nam duhovnikom, da ljudje prihajajo z nam, k nam z različnimi prošnjami in kaj naredimo v takih trenutkih? Lahko jim predlagamo molitev, spoved, življenje iz vere, pogovor z nekom, s katerim bi se lahko mirno pogovorili. Vendar to še ni dovolj. Kaj ti ljudje želijo, da bi našli smisel življenja, smisel trpljenja, smisel bolezni in smrti? To pa vemo, da je mogoče le v velikonočni skrivnosti Jezusa Kristusa. Za mrtvoudnega je bila bolezen milost. Če ne bi bil tako hudo bolan, verjetno ne bi nikoli srečal Jezusa. In ne bi bil deležen tudi globoke vere, ki je prevevala tiste, ki so ga prinesli pred Jezusa. Jezus je videl njihovo vero in v luči njihove vere je ta hromi bil ozdravljen. Nihče ni vedel, da so glavni problemi tega človeka grehi, ki jih je nosil v sebi. Ko odkrijemo Jezusa v osebnem srečanju z njim, to pomeni spremembo življenja. Za nas duhovnike je to osebni odnos do njega v resničnem prijateljstvu, saj nas Jezus sam imenuje, vi ste moji prijatelji. In osebni pogovor v premišljevanju in molitvi, osebno srečevanje z njim v zakramentu sprave in evharistije, nesebična ljubezen do bližnjega, vse to so pogoji, da bi drugim resnično pomagali. O tem pravi nadškof Šuštar, v besedi so bratom v sporočilih leta 91. Današnje razmere in zahteve nalagajo duhovnikom vedno več nalog in skrbi. Toliko bolj je potrebno, da ne pozabimo na prvo in najnujnejšo nalogo, na pristno in prisrčno osebno povezanost z Jezusom. Potem bodo morda ljudje nekoliko tudi v nas in preko nas videli Jezusa in vsaj spominjali jih bomo nanj. Tako pokojni nadškof. Papež Benedikt XVI je v pismu duhovnikom ob letu duhovništva za vzor predlagal arškega župnika, ki je bil ponižen, hkrati pa se je zavedal, da je za svoje ljudi eden najdragocenejših darov Božje previdnosti. Zavedal se je svoje velike odgovornosti in je zapisal, če bi dobro razumeli, kdo je duhovnik, bi umrli. Pa ne zaradi strahu, ampak zaradi ljubezni. Vedel je namreč, da je poklican utelesiti Kristusovo prisotnost. S popolno predanostjo je Janez Vianney obiskoval družine in bolne, skrbel za sirote, zbiral denar za karitativna dela, neutrudno in ustrajno molil, središčno mesto dal sveti maši in zakramentu spovedi, torej odpuščanja. V spovednici je ustajal tudi do 16 ur na dan. In tako je Ars postal velika bolnišnica za duše. Janez Vianney je otrokom takole govoril o pomenu duhovniške službe. Ko ne bi imeli zakramenta svetega reda, torej duhovništva, ne bi imeli našega Gospoda med nami. Kdo ga je dal tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani, ji daje moč, da ustraja na svojem romanju? Duhovnik. Kdo jo bo pripravil na srečanje z Bogom in prvič umil to dušo v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik, spet duhovnik. In če ta duša umrje, kdo jo bo obudil od mrtvih? Kdo ji bo vrnil mir in pokoj? Spet duhovnik. Ne morete se spomniti ene same Božje dobrote, ne da bi ob tem spominu srečali podobo duhovnika. Pojdite se spovedati k Devici Mariji ali kakemu angelu. Vam bosta dala odvezo? Ne. Vam bosta dala telo in kri našega Gospoda? Ne. Devica Marija ne more priklicati svojega Božjega sina v hostijo. Tudi 200 angelov vam ne bi moglo dati odveze. Duhovnik pa jo more dati. Lahko vam reče, pojdite v miru, odpuščeni so vaši grehi. Amen.